Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistan Birleşen Ştatlardan Owganistanyň Taliban dolanyrjylaryna garşy giýrilen sanksiýalary gowşatmagyny haýyş edýär. Bu haýyş Aşgabatyň topuk geçirjisini gurmagynyň öňünde duran dörli kynçylyklar sol sanly mali kynçylygy bilen bagly. Topuk turba geçirjisi kampaniýasy LTD konsorsiumunyň baş müdiri Muhammed Murat Amanowyň Aşgabatda saparda bolan Pakistan wekillerine aýtmagyna görä, Owganistana garşy giýrilen sanksiýalar gowşadylsa, bu kawulyň topuk gaw geçirjisi taslamasyny maliýeleşdirmegine kömek eder. Pakistan'ın biznes rekorder neşeri bu havarı yurdun nevz sekretarına yakın nuryan öz çeşmelerine salgılanıp çap etti. Pakistanlı vekiller Aşgabatta 25-27 oktyabrda geçirilen halkarı nevz kalmaslahatına ve sergisine katnaşmağa verirler. Türkmenistan'ın devlet değişiliğinin hükümetli votu adatça bu hili maslahatlarda kazanılan gaydılayan ulus sündükler varı da mağlumat verip yurdun nevz kalpudoğunlaki çalışırımlı yağdaylar. Topuk taslamasının önünde duruyan anık kıyınçılıklar. Oların ağrıdan ayrılma için görülmeli anık çareler. Bu taslamanın yağdayının hakikatta ne hilli var da hiç bir zat aitmeyar. Şu aralıkta Yevrey Cennet Neşer'in yazmağına göre topuk taslaması Washington ve Günvatar için bir topar kıyınçılık dörü diyar ve Amerikan resmileri inni ol var da ken gururun etmeyarlar. Merkezadi yurtlar oyunca tanımal bilirmen Bruce Panier'in pikirine göre Aşgabat bu taslama var da gururunu dini özünün gaz reklaması için ulanyanı salim ediyar. Şol wagtda analitikin pikirçe yurdun agyr adam hukuklary ýagdaýyndan başga Owganistanyň içindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen birlikde topuk taslamasynyň amala aşyrylmagyna bewet bolýan örenken kynçylyk bar.
So there's a lot of difficulties even if the Turkmen government was able to convince the US to ease the sanctions.
Bu ýerde gatken kynçylyk bar. Hatta Türkmen hökümeti Abaşa hökümetine sanksiýalary gowşatmagy ören ýagdaýyny hem ul ýerde şinnem logistika hem howpsuzlyk meselesi saklanyp galýar. Sebäbi Taliban şinnem Owganystanyň kanuny hökümeti diýilip ikrar edilmeýär. Şeride Owganystanyň bu taslamanyň ýurt içine gurulşygyny maliýeleşdirmek üçin terişde tapmagy ören uly problema bolup durýar.
Of Afghanistan, there would be huge problems trying to get financing for this project inside Afghanistan.
Ekinji tarapdan topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň öňünde duran beýleki bir topar kynçylyk kakanyny açyk gurulyň etmän Aşgabatyň birden Owganistanyň garşysyna giýrilen sanksiýalary dile getirmek hem soraw döredýär. Türkmen resmileriniň bu temany mümkin bolan gaz eksport üçin Amerikan resmileriniň sanksiýalary gowşatmagy baradaky meseleni gowgamagy reklama bolup görnýär diýip Panier pikir edýär.
It's an advertisement, a reklama. It's an advertisement that to remind people that Turkmenistan does have gas.
Biber wagyz reklama. Adamlara Türkmenistan'a gazyň bardygyny ýatlatmak üçin edilýän reklama. Eger bu ýerde geçirji bolsa, belki de hökman top hem däl. Eger de geçirji bolsa, Türkmenistan gaz üçinçisi bolup biljek.
So, it could be a bargaining chip.
Deyip bilermen munyň söwdalaşma üçin edilýän gurrun bolmagynyň ähtimallygyny hem öňe sürdi. Bundan başka Panier'in pikirçe iktisadiyetini esasen dine gaz eksportuna dayanayan Türkmenistan'ın özünün kemşinini ören ulu iktisadi kıyınçılıkları var. Aşgabatyň täze gaz sewdasy yollaryny gözlemegi hem hut şu ýagdaýy bilen bagly. Hatayı verilen gaz yeterlik değil. Rusya olsa inniden öyle 5 milyar kub metreden artık Türkmen gazını alıp bileceği mendemeyer. Şeyle de Panier Türkmenistan'ın herlikçe en uygurnayan mümkünçülüğünün kadarsız geçiricisi tatlaması olup duruyanlığına itti. Berde köp mesele Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň netijesine bagly. Eger uruşda ýeňilse, Moskwa hazır süt taslamasyna öňkü siýarken päskil berip bilmez diýip ekspert pikir edýär.
And I think a lot of that is really going to depend on the outcome of Russia's war in Ukraine.
Meniň pikirimçe köp zat Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň netijelerine bagly. Egerde Russiýa ýakyn wagtda bu uruşda asgyn bolup çykdy, Türkmenistanyň Hazarüsü geçirjesini qurmak mümkinçiligi has yokur bolur.
The opportunities for Turkmenistan to see the Trans-Caspian pipeline built would be much higher.
Yönü bilermen Koloyda Azerbaycanın prezidenti Alham Aliyev'in hem yaatladışı yali Türkmenistan'ın bu taslamanın maliyeleştirilmek meselesini öz sözünü aydıp onun yılını durup bilmek gerek deyip fikir ediyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'a verilen tədi baş konsulü Havacı Avadov, Taliban hükümetinin vekili Amirhan Muttaka onun çıkartını oluşturdu. Oğuzhan Metluot'un yazmağına göre Muttaka Oğuzhanistan'ın Türkmenistan'ın gaz ve elektrik toğunu geçirecek geçiricilerin kuruluşuna başlamağı tayyardığını aytti. Türkmen konsulü Aşgabat'ın bu taslamaları durmuşa geçirmeğin dürlü yollarının üstünde işleyenliğine aitti ve Oğan yolbaşılarının yakın vakitte Aşgabat'ı sapar etmeğine umut verilirdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliya Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Aşgabatyň käbir döwlet dukanlary ýylatyň un paýlarynyň üstünden kemeldip berýär. Bu barada Radatlık Radyosynyň habarçysy 15-nji noýabrda maglumat berdi. Ýaňy ýakyna döwlet dukanlarynyň ýeňillikli un paýlaryny alan birnäçe ýaşaýjy dukanlarda 3-4 kilogram hökmüni ölçülip berilen unlarynyň öý terezelerini ölçülenini aýdylanyň az görk Köden aýdýarlar.
Un paýlarynyň agrymy öý terezelerinde ýeňil görkezýär. Un iň azynda ýarym kilogram ýa-da ondan hem köprak agrymda kemeldilip berilýär.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Ýagdaýy düşündirmek üçin dukany dolanyp baran birnäçe ýaşaýjy öz şikayetleriniň diňlenilmeginiň aýdýarlar.
Satyjy ogurluk eden utanmaz, üstüne gelen utanır edip un ýetinine kail bol. Köpler ýeňillikli bahadan un alyp bilenok. Sen bolsa ýarym kilogramyň gurrugyny edýärsin. Zerur bolmasa, unuňy goýdy, pulyňy alyp gidiber, diýip ýüzüňi alyp goýberýär.
Diýip ikinji gedek dukana baran ýerli ýaşaýjy aýdýar. Döwlet dukanlary bu ýagdaýy boýunça düşündiriş bermeýär. Alatyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary geçen hepdede şäheriň döwlet dukanlaryna çörek gutçulygy, gejäniň garaňkysyna döwlet dukanlarynyň öňünde çörek nobutuna garaşýan adamlar barada habar berdiler. Habarçylaryň iýeren video ýazgylaryna döwlet dukanlaryna çörek satyp başlaýança dukanyň töwereginde agaşlaryň aşagyna irkilip oturan ýaşaýjylar we 10-12 ýaşly çağlary görseňler. Bu habarlaryň ýazýany häkimetler nobata garaşýan adamlara garşy reýd geçirip başlady. Yurtta devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny ençeme hojuluklar ýeňillikli azyk paýlaryna mätäç galýar. Şol bir wagtda subsidiýelenen azyk önümleri kadaly paýlanylmaýar. Käbir sebitlerde 6 aý çemesi gejikdirilýär. Giň ýaýran işsizligiň hem-de pes ykdysady şertleriniň arasyna haritler we hyzmatlar ýetgiderli gymmatlaýar. Döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän azyk nowatlaryna wagtar-wagtar alyjylaryň öz aralaryna ýa-da alyjylar bilen satyjylaryň arasyna dawa jenjeller ýüze çykýar. Daşawd welaýatynyň Göroglu etrabını iulayna bir devlet dukanının önünde emele gelen yeňillikli un nobatyny dören ýakalaşykda bir aýal helak boldy. Şonda bu dukanda un paýynyň 3 aý töwereg gejikdirilip paýlananlygy mälim boldy. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna un paýlary kemeldilip berilýän ýaşaýjylar ýeňillikli azyk paýlary bilen bagly problemler boýunça özlerini çykylgysy duýanyklaryny aýdýarlar.
Alyjylar özleriniň arz şikaýetlerini hiç kime ýetirip bilmeýändiklerini göz ýetiren soň, adalat gözlemegiň ýerliksizdigini aýdýarlar we hyrçyny diýişläp öýlerine gaýtmaly bolýarlar.
Diýip paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Daşawd welaýatynyň azyk önümleriniň bahalarynyň arzananlygyny habar berýärler.
Daşawdy azyk önümleriniň şol sanyny un, ýa we gök bakçı önümlerinin bakaları Günvatar velayetlerinin deneştirilerine 3 esse tövürev ardan. Birinci sort uğunun 50 kilogrami 120 manat. Yokor hiyli uğun 150 manat. 1 kilogram tügü 8 manat. 1 kilogram kaşır 50 tenge. 1 litr günevakar yağı 16 manat. Men Türkmenistanlı beyli ardan bakaları görmedim.
Deyip Adatik Radyosu'nun Daşoğdu bulayetine safar edinin xabarçısı mağlumat veriyar. Şeride bu sevitte sığır etinin baxası 40 manada, koyun etinin baxası 30 manada çinini aşaklaptır. Xabarçımız Demirgazık sevitte öz hocalığını tovuk, hindi tovuğu, ördök boyu qadiyalı öyğuşlarını saklayan köp hocalığı duş gelenliğini xabar veriyar. Yerli sinçlar sevitte erkin sevdada baxalar boyunca emele gelen maylığınlığın bir neçə ay mundan azal azıq paylarının üstüne turun, dava cencelerin hem de protestlerin iziyanına qabot gelmeğine ünlü çekerler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giyirilyer. Sayfon 3 devamı tazelenyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde we onuň töweregünde gyzamyk keseli ýaýraýar. Şäheriň ýokunçy keselleri hassahanasy gyzamyk bilen kesellän çağalardan doldy. Esasan mektebe çenli we mektep ýaşyndaky çağalaryň arasynda ýaýraýan bu kesel barada Azatlyk Radiosynyň yerli habarçylary saglyk we bilim wekillerine salgylanyp habar berýärler.
Häzir şäheriň ýokunç keselleri hassahanasynyň 160 töweregi çağı bar. 150 urunluk bu hassahana gelýän näsaglaryň köplügi sebäpli onu diňe saglyk ýagdaýy agyr çağalaryň ýatmagyna ruhsat berilýär.
Dip hassahananyň bir saglyk işäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işärleriniň bir näçesi gyzamyň häzirki görnüşiniň çaltlyk bilen ýaýrap, gyzamyga garşy wagtsinanyň ähli dozasyny alan çağalary hem ýokuşýandygyny we keselçiligiň agyr geçýändigini aýdýar. Men sağlık buğdağındaki iş tecrübemin devamında vaksini alan adamlarda gızamın beyle çalt depkinde yayramağını ve onun ağır geçmeğini birinci sapar şayat bolyarın deyip 7 yıl qovrak vautveri Türkmenvaşinin yokunç keselleri hastahanasında işleyen sağlık işyeri bellidi. Bilim vekillerinin bir neçesi anonim şertte xabarçıymıda berin mağlumatında şehirin kəvir çağalar bağlarında körpelerin ağlavasına gızamın yokuşunduğunu aytdi. Bunların arasında Türkmenvaşinin birinci 5-nji, 18-nji ve 28-nji çağalar bağları bar.
Çağaların ağlabası kızamıktan öylerini becerge alıyarlar. Olur lukmanların yazıp beren dermanlarını, vitaminlerini içerler. Olurun sağlık becergesinin 15 gün devam edecektik aydılıyar. Hedir kızamık yokuşmadık çağalar hem çağalar bağına katlamayarlar.
Deyip bilim işgari gurrun berdi. Muğagaramazdan gurrun edilyen çağalar bağları yapılman işlemegini devam ettiriyar. Çağalar bağlarının işgarları terviyetçilik edaralarını yapmak için özlerine yurdun bilim hem de sağlığı koruyuş ve derman senatı minis Ministerliklerinden yuriti görközmänin iyi verilmeldigine diyarlar. Häzir biz adaty iş hününde bolşyaly çağalar bağına baryarız. Bu yerde temizleyiş ve beyliki işleri berjay ediyarız deyip çağalar bağlarının birinin terviyeçisi bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň ýokunç keselleri hassahanasından yurdun bilim hem de sağlığı goraýyş ve derman senagaty ministerliklerinden kommentary almak synanşyklary oňy netije tapmady. Öňüne alyp bolýan ýöne ören ýokunç kesel hasaplanýan gyzamyk çağanyň ölümine sebäp bolup ömürlik maýyp hem edip bilýär. Balkanly lukmanlaryň bir näçesi häzir raýatlaryň arasynda halk tebipçiliginiň görnüşlerinden peýdalanyp gyzamyga garşy görüşmäge çalyşýanlaryň bardygyny hem aýdýar. Olar bu raýatlara çağalarda ýa-da uly adamlarda gyzamyň alamaty ýüze çyksa haýal etmän lukmanlary ýüz tutmagy maslahat berýärler. Türkmenistanda gyzamyk keseliniň ýaýraýandygy barada şu aýyň başynda Aşgabatdaky habarçylarymyz hem maglumat berip bildirdiler. Şonda sağlık vekilleri çoğunlu etrafındaki yokonç keserlerin öngünü alış merkezinin hassahanasında kızamık bilen keserlen yüzlerce çağanın yatandığını ve oların köpüsünün çağalar bağlarına katnayan körpelördüğünü aittiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözöçlüğündeki medya serişteleri yurtta kızamık keserinin yayrayandığı barada köpçülüge haber bermeyerler. Kızamın yayrama bilen bağlı yağdaylar son kaylarda Merkez Aziya'nın beylikli yurtlarında hususan da Kazakistan'da ve Kırgızistan'da hem yüze çıktı. Bu kesel bilen Kazakistan'da 10 minden kovrak adam, Kırgızistan'da 2800'den kovrak adam keselledi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyan Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Daşary yurtlardan Türkmenistan'a dolanıp Aşgabat şäheriniň halkara huba mendirinden sebitlere tiýahat edýän ýolagçylar uçur biletleriniň döwlet bahalarynyň üstüne para sorulýanyny aýdýarlar. Azatlık Radyosynyň habarçysy aeroportdaky çeşmelerine salgylanyp paýtagtdan sebitlere dolanýan raýatlaryň bilet kynçylyklary barada xabar berýär.
Aşgabat şäherine baryp düşenden soňra aeroportdaky kassalarda welaýatlara uçur biletleri taptırmayar.
Deyip taşarı yurttan Türkmenistan'a dolanan bir yolcu gurrun veriyar. Yine devlet bakatının üstüne koşmaça para versen bilet tapmağın mümkünlüğünü aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Yanı yakın Aşgabat'tan Daşavuz şehrine uçan beylikli bir yolcu aeroportu uçur peteğinin 120 manat bolan devlet bakatının üstüne koşmaça para vermeğe razı bolanlığını gurrun veriyar. Yolcuları göre bilet kasasında müşterilerden günü para sorulmayar. Yine kasasının kaptanını koşmaça para bilen bilet satın alıp vermek vaadi veriyen adamlar peyda oluyar. Yolcular kansalara sözü geçen bu arasların rayet eşiğine polisi işgarları bolonluklarına giderler.
Polisi işgarı 500 manat pulum alıp plancı belgülü kansanın önüne baray dedi. Ben onun aydan kansasının önüne varıp nohota karıştım. Nohotum yetti olen kastiri zan geldi. Ol menin pasportumu alıp nohottaki uçur katnavına bilet sattı. Kansa 120 manat tölög tölödüm. Uçara minip daha soğuda kayttım.
Deyip yolcu aýdýar. Habarçymyň beýleki bir söhbetdeşi Lewap pulaýatynyň bolan bir ýaşaýjy Türkmenabatdan Aşgabada uçmagyň kynçylyklary barada gurrun berýär. Türkmenistanyň aeroportlaryna uçur gatnaşyklaryna bilet bolup uçurlara minmedik ýa-da minip ýetişmedik raýatlaryň orunlary uçuşa isteg bildirýän biletsiz yolcylara satylýar. Bu tejribe ila tarafynyň da satka çykmak atlandyrylýar. Türkmenabatly yolcu şäheriň halkara huba mendirine uçuşdan 2 sagat öň da satka biletleriniň tapdyrýanyny aýdýar.
Dasatkı biletlerinin bakası 600 manat. Yürüyte polisi işgari satın alıp beriyar.
Deyip yolcu aydiyar. Yolcular adet şerttirde gıstağlı olmadı kalatlarda Türkmenabat'tan Aşgabat'a 10 gün önünün biletleri satın almağın mümkünlüğünü aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan aviyakampanyasının içerki katlonlarına uçur biletlerinin devlet bakatının üstüne para sorulmağı varada ilgiderli haber verip geliyarlar. Habarçılarımı son sapır Çinçavrın ahırlarına qaraşsızlık bayramçılığına qavatlap yurtta emeli gelen bilet qıtçılığı barada xabar verdiler. Türkmen Hava Yolları Agentliği bundan odol bir neçekedek para ayıplamaları boyunca gün tertibine getirildi. 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın devlet televiziyeti uçur biletlerinin devlet bakatının üstüne para almakta ayıplanan Türkmen Hava Yolları Agentliği'nin bir neçe işgarını görközdü. Agentliğin Hava Katnavlarının başkurluğunun yolbaşısının hem de bir bilet satıcısının bir neçe rayetler bilen dilleşikli hareket edip biletlerin devlet bakatının üstüne müşterilerden para almakta. Hem de arada durup uçur biletler için para alıp vermekte ayıplanıp tutsalığı hüküm edilenlikleri melim olupdi. Taşarı yurt huva katnavlarının uçur biletleri bilen bağlı korrupsiyada ayıplanan adamlar müşterilerden para alanlıklarını devlet televiziyesine boyun aldılar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteler ve hükümetçi neşirler uçur biletler bilen bağlı korrupsiya hadiseleri boyunca dünge devlet televiziyesine prokuratura bağlılarının neticeleri hükümet sağıtlarına ayağın edilene xabar veriyerler. Azatlık Radyosu içirki katlonları boyunca öngötürülen korrupsiya ayıplamaları boyunca Türkmenistan avya kampanyasından tesbir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgamynda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men ýogşana Nurwan. Ukraina 15-nji noýabrda MiG-31K uruş uçurlarynyň Russiýanyň çägindän uçup çykanlygy anyklanandan soň tapkyr 2-nji gün tutuş territoriýasynda howa hüjümi duýduruşlaryny eýlan etdi. MiG-31K uçurlary Nizhny Novgorod tewtindäki Savasleyka howa meýdanyndan asmana göterilýär diýip howa güýçleri aýtdy we parahat adamlaryň ýürüýte gaçyp atylgalara gitmegini maslahat berdi. Savasleyka Ukraina terhedinden takminan 1000 kilometr demirgalık günnü orda yerleşe. Rus koşunu Ukrayna güýçlerinin pozisiyalarına hemde Ukraynadaki ilatlı yerlere 8 raketi atanlığını, 59 hova darbasını uranlığını ve tapkırlayan raketi atıcılardan 49 raketi atanlığını aytti. Ukrayna'nın baş prokuraturası Telegram'da 15. noyabrda Rus koşunlarının ötün akşam Günnavar Donetsk sevtinin Selidogo şehrine uran darbasını ağzından bir adamın ölenliğine aytti. Rus koşunları uçara karşı S-300 ulgamını ulanıp şehre 4 raket attı. 4 katlı yaşayış sayını zar vurup 85 yaşlı ayağı ölürdü. Onun cesedi yıkılan zayın haravalığının aşağından tapırlı deyip prokuraturanın havarına ediliyor. Şeyle de prokuratura bu hücumda 82 yaşlı bir ayağın ve 56 yaşlı bir erkeğin yaralananlığına etti. Rus koşullarının bu şehrin Beylekur bölüğüne uran darbası 50 yaşlı bir ayağın yaralanıp keselhana yerleştirilmeğine sebep oldu deyip resmiler haber verdi. Ortiyetin 15. noyabr günü İr'den ilatlı yerlere gönüktüren 3 raket hücumunda bir adam ölüp 7 adam yaralandı deyip Sevit hakimi Yuri Malaska Telegram'da yazdı. Yönül bu vakanın bolun yeri var adı cikmecik malumat vermedi. Şu aralıkta Ukrayna'nın Kherson sevitinin Rusya'nın göde uçuluğundaki bölüğünün başlığı Volodymyr saldı. 15. noyabrda Ukrayna koşullarının Kiçirak toporunun Kherson'un 30 km demirgalık gününe oruna yerleşen Krinko ovasını Dnepr'ın çep kenarına ağırlaşanlığına aitti. Saldo Telegram'da Ukrayna eskerlerinin karalyanlığını ve bu yere gelen her bir Ukrayna eskerinin ortaçı ömrünün 2 günü olay bolyanlığını öne sürdü. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin divanının başlığı Andrei Yermak 14. noyabrda Ukrayna güçlerinin Dnepr'ın çep kenarına yerleşenliğine aitti. Ne Yermak'ın ne de Saldo'nun aydanlarını karşısız yağdaydı tasdiklap bolyar. Ukrayna'nın baş stavi 15. noyabrda öz güçlerinin sonki 24 saatin doğamını frontta 60'tan uğrak yakın aralık sövüşüne katnaşanlığını Kharkov sevetinin liman bölüğünde ve Donetsk sevtindäki Avdiivkanyň töwereginde agyr sögüşleriň baryanlygyny aýtdy. Rus güýçleri soňky aýlarda bu şäheriň daşyny gabamak üçin şowsuz synansyň edýärler. Ukraina güýçleri ýurdun gün ortasyndaky Melitopol urunaky hüjüm operasiýasyny dowam etdirýärler diýip harbolar aýtdy. Emma harbolar Ukraina goşunlarynyň Dnepr'in aňry ýüzüne geçiren operasiýasy barada hiç zat aýtmadylar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Gazerli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.